Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Počinje prodaja kolubarskog uglja za široku potrošnju, prioritet snabdevanje škola i zdravstvenih ustanova. U EPS-u kažu da je energetski sistem stabilan.
Ne planiramo restrikcije električne energije. Razradili smo sve aktivnosti koje su bitne da bi naš sistem elektroenergetski bio stabilan.
Svetska banka odobrila Srbiji kredit od 300 miliona dolara za obnovu zemlje od poplava. Džihadisti pogubili Britanca Alana Henninga u znak osvete što je britanski parlament odobrio napade na njih. Muslimanski vernici danas slave Kurban Bajrama, Jevreji Jom Kipur. Novak Đoković u finalu teniskog turnira u Pekingu, Ana Ivanović izgubila od Marije Šarapove. Odbojkašice Srbije od 17 časova igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država na svetskom prvenstvu u Veroni.
Sada idemo na sve ili ništa, jeli? Protiv Rusije, Amerike moramo sve da igramo najbolje što možemo, da pokažemo zašto smo trenirale sve ovo vreme.
Sutra oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, jutarnja temperatura od 6 do 13, najviše dnevno od 15 do 21 stepen. Elektroprivreda Srbije ne planira restrikcije struje tokom predstojeće zime, poručili su generalni direktor EPS-a Aleksandar Obradović i ministar energetike Aleksandar Antić. Oni su tokom posete kopu kolubarskih rudnika Tamnava Zapadno polje najavili da danas počinje prodaja uglja za prioritetne potrošače, koja je posle poplava bila zaustavljena zbog potreba termoelektrana za tim energentom. Ivan Jovanović.
U susret kraju godine i hladnim danima, Elektroprivreda Srbije uporedo završava redovne remonte postrojenja i radi na sanaciji štete od poplava. Kako sada stoje stvari, generalni direktor EPS-a Aleksandar Obradović ne očekuje probleme u snabdevanju strujom tokom zime.
Ne planiramo restrikcije električne energije. Razradili smo u saradnji sa našim resornim ministarstvom sve planove vezano za dodatni uvoz električne energije, vezano za uvoz uglja i sve ostale aktivnosti koje su bitne da bi naš sistem elektroenergetski bio stabilan.
EPS je od početka godine i prodavao i kupovao struju na međunarodnom tržištu električne energije. U tim aktivnostima koje su uobičajene za svaku elektroenergetsku kompaniju, zbog štete od poplava ostvaren je deficit od oko 14 miliona evra, objasnio je ministar energetike Aleksandar Antić.
Tako da smo mi uvozili struju leti, a koristili tu činjenicu da deponujemo ugalj na deponijima pored termoelektrane. Tako da umesto da smo sagoreli taj ugalj po 40-42 evra, mi smo ga sačuvali za one zimske dane kada je struja daleko skuplja. Tako da, verujte mi, činimo maksimum napora da posledice ovih katastrofalnih šteta koje smo imali usred poplava smanjimo što je više moguće.
Postoje dobri izgledi da do kraja zime proradi i najveći rudnik uglja u Srbiji, kolubarski kop Tamnava Zapadno polje, gde je posle poplava, kako podseća generalni direktor Kolubare Milorad Grčić, završilo oko 200 miliona kubnih metara vode.
Do sada je iz Tamnave Zapadno polje ispumpano negde oko 43 miliona kubika vode. Nivo je oboren za nešto preko 7 metara i mi smo zadovoljni kojom dinamikom to ide. Naravno, svoju ugovornu obavezu firma Južna Bačka, koja je dobila na tenderu, ispunjava i trudi se da ispuni u što boljem procentu.
Od danas je u Srbiji ponovo odobrena prodaja uglja za prioritetne potrošače, koja je posle poplava bila zaustavljena zbog potreba termoelektrana za tim energentom. Uz ustanove i firme od posebnog javnog značaja, u ovu grupu su ušli i naši najsiromašniji građani.
U majskim poplavama u opštini Koceljeva porušeno je i oštećeno 5 mostova republičkog i 10 mostova lokalnog značaja.
Ukupna šteta na infrastrukturi iznosi oko 300 miliona dinara. Sanacija najvažnijeg mosta na Tamnavi na magistralnom putu Šabac-Koceljeva počela je danas. Sanaciju finansira javno preduzeće Putevi Srbije. Direktor tog preduzeća, Zoran Drobnjak, izjavio je da radovi na mostu koštaju 73 miliona, kao i da će biti završeni do kraja godine.
Svetska banka odobrila je Srbiji kredit u iznosu od oko 300 miliona evra. Sredstva su namenjena za otklanjanje posljedica od poplava. Rok otplate je 30 godina sa 10-godišnjim grace periodom. Kamata je promenljiva i sada iznosi 1,5%. Lazar Šestović, glavni ekonomista Svetske banke za Srbiju, izjavio je za našu kuću da je zajam odobren u kratkom roku kako bi se što pre pomoglo ugroženima.
Naši zajmovi će pomoći i da se obnovi energetski sistem i poljoprivreda i odbrana od budućih poplava. Tako da smatramo da je ovo maksimum koji smo mi mogli da pružimo Srbiji, to je nekih 300 miliona dolara i to dolazi preko onoga što smo već odobrili početkom ove godine, gde takođe ima dela koji se odnosi na slične sektore kao što je obnova puteva. Mi smo odlučili da jedan deo našeg zajma za obnovu regionalnih puteva preusmerimo u područja koja su najteže pogođena poplavama.
Šestović je rekao i da Svetska banka pozdravlja vladin paket mera štednje. Dodao je kako je neophodno smanjiti subvencije javnim i preduzećima u restrukturiranju.
Srbija troši preko milijardu evra godišnje na subvencije. To je bespovratna pomoć koja se daje raznoraznim takozvanim neprivatnim preduzećima, što su javna preduzeća, to su društvena preduzeća i tako dalje. To je jedan iznos koji je preglomazan i koji mi ne možemo da izdržimo. Tu sigurno da postoji prostor za značajne uštede. Recimo, ako se uštedi 10%, to je 100 miliona, to je 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Druga velika stavka jesu nabavke roba i usluga. Mi smo već do sada za prvih 7-8 meseci ove godine potrošili 2,5 milijarde evra na kupovinu raznih roba i usluga. Vlada je originalno planirala nekih 25 do 30 miliona samo ušteda u toj oblasti, dok mi mislimo da tu može mnogo više da se postigne. Tu je takođe jako bitno da bi se poslao i signal ostatku društva, svima, da se svuda štedi. Ne možemo da imamo situaciju da se voze luksuzni automobili, da se kupuju raznorazne stvari, a sa druge strane se smanjuju plate i penzije.
Premijer Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru sa predstavnicima omladine Evropske narodne partije da će ekonomske reforme koje su započele u našoj zemlji doneti boljitak celoj zemlji i građanima.
On je predstavnicima Evropske narodne partije iz 22 države koji borave u višednevnoj poseti Beogradu rekao kako se nada da će, osim mera štednje koje su samo mali deo reformskog procesa, građanima Srbije uskoro imati nešto više da ponudi. Bićemo prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja je samostalno počela proces ekonomskih reformi. Radimo na tome da stvorimo dobru investicionu klimu i da privučemo što više stranih investicija, naglasio je Vučić. Govoreći o procesu pridruživanja Evropskoj uniji, premijer je istakao da Srbija mora da zasluži status punopravnog člana i da će zato ispuniti sve svoje obaveze.
Rusija ima razumevanja za srpsku težnju da se pridruži Evropskoj uniji u uslovima svetskih globalnih procesa. Mi, međutim, čvrsto računamo da kretanje Beograda prema Briselu neće naneti štetu bilateralnim odnosima sa Rusijom, rekao je u ekskluzivnom intervju za sutrašnji magazin Sedmica ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Na pitanje da li će Srbija morati pre ili kasnije pod pritiskom Brisela da zauzme stranu u ukrajinskoj krizi, Čepurin kaže da Beograd već ima jasan odgovor na to.
Но Сербия уже определилась с ответом. Вот, ответ очень простой.
Али Сербия се већ одредила својим одговором. И одговор је врло јасан. Србија признаје територијални интегритет свих земаља које признаје Организација Ујединених нација. Али Србија неће предузимати потезе који би нанели штету руско-српским односима. Ја би желео да све земље које траже то од Србије takođe priznaju teritorijalni integritet zemalja koje su priznale Ujedinjene nacije. Vi znate o čemu ja govorim. To bi bilo ispravno. Inače, u suprotnom, to su dvostruki aršini. Mi vas ne poštujemo, ali od vas zahtevamo. To su sve političke stvari, ali trebalo bi da se zna granice.
Ceo intervju sa ruskim ambasadorom možete čuti sutra u magazinu Sedmica koji je na našem programu od 10 do 11 časova.
Ukrajinska vojska saopštila je da su dvojica njenih pripadnika poginula kod aerodroma Donjeck, ističući da je aerodrom i dalje pod kontrolom njihovih snaga. Predstavnici proruskih snaga međutim tvrde kako kontrolišu 95% aerodroma. Agencije prenose da je situacija u Donjecku napeta. Međunarodna misija u kojoj su predstavnici Kijeva, Rusije i OEPS-a danas će početi da određuju granice tampon zone od 30 km koja će deliti sukobljene strane u skladu sa dogovorima iz Minska.
Džihadisti Islamske države Iraka i Levanta sve su brutalni uprkos naporima antiterorističke koalicije međunarodne zajednice da se odlučno suprotstavi terorizmu.
Iako ispituju autentičnost jučerašnjeg video snimka na kojem se prikazuje odsecanje glave još jednom britanskom državljaninu Alanu Henningu, taksiste iz Manchestera koji je u Siriju došao prošle godine s konvojem humanitarne pomoći, London i Washington oštro osuđuju ovaj zločin i najavljuju sveobuhvatnu borbu protiv terorista iz Islamske države. Turski predsjednik Erdogan zapretio je Islamskoj državi odmazdom ukoliko napadne grobnicu Sulejmana Šaha, koja se nalazi u Siriji na teritoriji pod suverenitetom Turske.
Zorana Bokan istraživala je kolika je realna moć Islamske države da ostvari svoj cilj i stigne do Bagdada.
Treba imati na umu da je organizacija Islamska država nastala u Siriji i da je milje građanskog rata omogućio uspon džihadista, koji su vešto iskoristili turbulentnu situaciju u Iraku, kaže za Radio Beograd 1 Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator.
Njihova vojna moć, mimo ideološkog ubeđenja koje počivanja radikalnom islamu, zasniva se na činjenici da su oni do oružja došli upravo uzimajući sve ono što je Zapad slao raznim pobunjeničkim grupama po Siriji, koje su se, da tako kažem, u međuvremenu odmetnule po istom onom principu kao što je svojevremeno Amerika podržavala Mudžahedine da bi stvorila Osamu Bin Ladena.
Jakšić upozorava da ozbiljnosti situacije doprinosi ambicija terorista iz organizacije Islamska država da zaista osnuju državu, kao i njihova finansijska moć, koja se procenjuje na 2 milijarde dolara.
Pripadam onima koji smatraju da ISIL neće moći da bude pobeđen vazdušnim napadima američko-evropsko-arapskih saveznika i da će njima morati da se suprotstavi na kopnu.
Borba sa ISIL-om, organizacijom Islamska država, ne može se dobiti diplomatijom, uveren je Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, u izjavi za Radio Beograd 1.
Ovde je jedini način za borbu, uspešnu borbu protiv islamista, protiv ove grupacije, je pobeda nad njima. Dakle, i mislim da bi tu presudnu ulogu mogla da odigra Turska ukoliko Turci odluče da uđu u taj sukob, a kako sada stvari stoje, oni se nalaze pred velikim izazovima. Da bi se pobedila ova grupa, potrebna je avijacija, potrebne su kopnene trupe, potrebne su rakete. Dakle, nema apsolutno nikakve šanse da se to reši bilo kakvim razgovorima i pregovorima, znači ta grupa jedino može biti pobeđena.
I naši i strani analitičari sumnjaju da Zapad i njegovi koalicioni partneri širom sveta, partneri u borbi protiv terorizma, nisu u poziciji da u dogledno vreme pobede Islamsku državu, koja se juče oglasila novom pretnjom da će njihova peta žrtva biti humanitarni radnik, Amerikanac Peter Kesik, bivši američki vojnik koji je služio u Iraku.
U dve odvojene eksplozije u Pakistanu poginulo je 6 i povređeno 22 osobe, saopštila je policija.
U eksploziji bombe na autobuskoj stanici na severoistoku Pakistana u gradu Kohatu poginulo je 6 i povređeno 17 osoba, saopštila je policija. Bomba sa daljinskim upravljačem eksplodirala je na autobuskoj stanici gde se nalazilo na stotine ljudi koji su čekali da krenu u različitim pravcima da bi proslavili muslimanski praznik Kurban Bajram. Druga bomba eksplodirala je u blizini stočne pijace na jugozapadu zemlje u Kveti. U toj eksploziji je povređeno 5 osoba.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U EPS-u uveravaju da predstojeće zime neće biti restrikcije struje. Svetska banka odobrila je Srbiji kredit od 300 miliona dolara za obnovu zemlje od poplava. Rusija razume težnju Srbije da postane članica Evropske unije, ali računa da to neće narušiti odnose sa Moskvom, izjavio u ekskluzivnom intervju za naš radio ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin. A u nastavku, između ostalog, poljoprivrednici govore o problemima sa kojima se suočavaju.
Mi danas, kao ni juče, ni ne znam koliko godina unazad, ne znamo šta smo zasijeli, odnosno koliko smo zasijeli, pa iz toga i ne znamo šta ćemo to ubrati i kome možemo ponuditi.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom Dragicom priredio u Palati Srbije prijem povodom 45. Međunarodnog susreta dece Radost Evrope.
Ja sam ugostila jednu devojčicu iz Turske koja je mnogo dobra i super se družimo i stvarno veoma mi je zabavno.
Ovde sam 4. put i divno je. Sve se događa, nešto kod nas nema ovako.
Novak Đoković u finalu teniskog turnira u Pekingu. Ženska košarkaška reprezentacija izgubila od Kine u utakmici za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom prvenstvu u Turskoj. Odbojkašice od 17 časova igraju protiv Amerike na svetskom prvenstvu u Veroni. Sutra oblačno, duži periodi sunčanog vremena, temperatura do 21 stepen. Saradnja malih i velikih preduzeća sa tržištem rada i agencijama za podršku proizvodnje može da doprinese regionalnom razvoju. Primjer za to je Vojvođanski metalski klaster. O tome Nataša Ćimović.
Vojvođanski metalski klaster okuplja 120 kompanija. Prihod koji su ostvarile prošle godine je 400 miliona evra. 90 miliona od izvoza. Zoran Pekez iz tog klastera kaže da su firme iz metalskog sektora umetnici, a ne metalci, jer su uspeli da prežive teška vremena.
Sama činjenica da je Republika Srbija u proteklih 10 godina samo kroz negativan platnost trgovinski bilans sa inostranstvom izgubila preko 100 milijardi eura, govori o tome da problem imamo sa domaćom proizvodnjom i da svi na tome treba da radimo mnogo.
Dijana Stojković iz Ministarstva privrede smatra da je udruživanje preduzeća u klastere jedno od rešenja za oporavak privrede i za vladu je na listi prioriteta.
Razvijanjem klastera, odnosno povezivanjem tržišta rada, povezivanjem preduzeća sa teritorije određenog regiona i povezivanjem naučno-istraživačkih institucija i fakulteta, može se mnogo doprineti u razvoju određenog dela Srbije, odnosno određenog regiona Srbije, a samim tim doprineti i razvoju Srbije u celini.
Klasterizacija, odnosno saradnja kompanija sa tržištem rada, državnim i naučnim institucijama i agencijama, je, prema rečima Aleksandra Gračanca iz Republičke privredne komore Srbije, doprinela privrednom razvoju u Evropskoj uniji, pa što ne bi kaže i Srbiji.
Privredna komora Srbije u proteklom periodu organizovala je seriju panel diskusija na kojima su poljoprivrednici iznosili probleme sa kojima se suočavaju. Čuli su se i konkretni predlozi za pomoć razvoju agrara i stočarstva. Borislav Vučetić.
Vukosav Saković, direktor Udruženja Žita Srbije, kao veliki problem naveo nepostojanje satelitskog snimka zasijanih površina.
Mi danas, kao ni juče, ni ne znam koliko godina unazad, ne znamo šta smo zasijali, odnosno koliko smo zasijali, pa iz toga i ne znamo šta ćemo to ubrati i kome možemo ponuditi. To je ogroman problem s obzirom da se radi o veoma velikim razlikama. Te razlike čak pravi i Republički zavod za statistiku, pa se razlika između setvenih i žetvenih površina kreće i do 200.000 hektara.
Rade Ljubojević iz kompanije Sirovojne podsjetio na neke od muka sa kojima se sreću voćari, otkupljivači i prerađivači voća. Zbog sve oštrijih zahteva za kontrolom kvaliteta, laboratorije imaju previše posla, kaže on, i zato je dao konkretan predlog.
Mi ne tražimo sada da država napravi laboratorije, mi prerađivači imamo interes da uđemo kao akcionari u te laboratorije zajedno sa državom, da napravimo referentne laboratorije i da imamo to pred svetom, da kažemo evo mi to kontrolišemo svaki dan, mi to kontrolišemo vrlo često. Ovako je ta kontrola veoma, veoma retka imajući u vidu ograničene kapacitete laboratorija u Srbiji.
Pomoćnik ministar poljoprivrede Nenad Katanić imao spremne odgovore na neka pitanja, pre svega o zakonu o predsetvenom finansiranju.
Svi oni koji zasnuju primarnu proizvodnju upravo svojim usevima će biti u prilici da im to bude bankarska garancija za podizanje vrlo povoljnih bankarskih kredita. Što se tiče stočarske proizvodnje, pravilnik o sufinansiranju kamatne stope koje je država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, ponudilo zainteresovanim stočarima je već nekoliko mjeseci na snazi i mi smo se potrudili da upravo za stočare ta kamatna stopa bude minimalna, ona je svega 4%.
Nenad Katanić je rekao i satelitsko snimanje terena će biti najvjerojatnije urađeno već naredne jeseni. Biće i posebnih posticaja za organsku proizvodnju, a dobre vesti stižu i stočarima koji imaju grla koja nisu čiste rase, nego takozvani melezi, pa će se do kraja godine izmenama i dopunama postojećeg zakona uvesti jedna nova kategorija – kvalitetne, priplodne, tovne krave.
Opširnije o ovome možete slušati sutra u emisiji Nedeljom za selo, koja počinje na našem programu posle vesti u 8 sati. Slušate novosti dana. Muslimanski vernici slave jedan od dva najveća praznika u islamu, Kurban Bajram. Četvorodnevno praznovanje počelo je jutarnjim molitvama, posle kojih se obilaze groblje. Bajramska molitva klanjala se jutros u Beogradskoj Barakli džamiji. Dušan Jemović.
40 minuta nakon izlaska sunca svaki musliman upućuje dove, molitve Bogu za zdravlje i blagoslanje porodice i prijatelja. Muslimani kažu da im ovaj praznik donosi dve radosti. Prva je zbog odlaska na hodočašće, a druga žrtvovanje kurbana, to jest svega prolaznog. Žrtva se prinosi u spomen na Ibrahimovu odanost Bogu. Kurban je ovan, ovci ili govedo. Posebno se vodi računa u odabiru kurbana, jer on ne sme da ima nikakvih nedostataka ili povreda. Muškarci nakon jutarnje molitve obilaze groblja.
Muškarci nakon iskazivanja poštovanja precima obilaze rođake, komšije i prijatelje. Tako se dodatno učvršćuju veze među muslimanima.
Na trpezi se nalaze sve poslastice koje su specifične za ovaj kraj. Meso kurbana se najčešće deli na tri dela. Jedan ostaje porodici, dok se ostali dele siromašnima, prijateljima i poznanicima.
Za Jevreje je zalaskom sunca počeo praznik Jom Kipur, najznačajniji dan u godini.
Veoma retko, posljednji put pre 30 godina, glavni jevrejski praznik Jom Kipur i najveći muslimanski praznik Kurban Bajram padaju istog dana, iako su oba kalendarska izračunavanja bazirana na lunarnom sistemu. Jom Kipur, poznati kao dan pokajanja, smatra se najsvetijim i najsvečanijim jevrejskim praznikom. U osnovi praznika je pokajanje i pomirenje. Jevreji tradicionalno obeležavaju ovaj sveti dan 25-časovnim potpunim postom i posvećenošću, izvinjavam se, molitvama.
U nastavku od dve velike manifestacije, čiji je domaćin naša zemlja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom Dragicom priredio je u Palati Srbije prije povodom 45. međunarodnog susreta Dece Radost Evrope. Ovogodišnji susret Radost Evrope, na kojem učestvuje 260 devojčica i dečaka iz 19 zemalja, posvećen je obeležavanju 25-godišnjice potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Prije mu je prisustvovala i Jovana Veljković.
Deca iz beogradskih osnovnih škola ugostila su u svojim domovima 260 vršnjaka iz 19 evropskih zemalja. Sa njima se druže kroz mnogobrojne programe.
A ja sam ugostila jednu devojčicu iz Turske koja je mnogo dobra i super se družimo i stvarno veoma mi je zabavno.
Ja sam ugostila jednog dječaka iz Turske koja je mnogo, mnogo dobar, donao mi je iz Turske tursku kafu i njihove slatkiše.
Ovde sam za četvrti put i mislim sviđa mi se, divno je, sve se događa, nešto kod nas nema ovako da.
Upoznajemo nove ljude, upoznajemo ljude sa drugačijim kulturama i uopšte interesantno iskustvo.
Bogatstvo svakog od nas meri se brojem prijatelja. Neizmerno bogatstvo je ako su ti prijatelji deca koja su najveća radost ovog sveta. Ne učite vi sve od nas odraslih, već i mi od vas, rekla je pozdravljajući mališane predsjednica odbora manifestacije Dragica Nikolić.
Mi imamo obavezu da Radost Evropi iz godine u godine raste i napreduje kao najlepša beogradska priča o malim Evropljanima koja traje već petu deceniju. Zahvaljujući ovom druženju postaćemo najbogatiji ljudi na svetu. Čuvajte, negujte i uvećavajte to blago kako biste odrastali u sreći i postali dobri ljudi. I vratite nam se sa svojom decom jednoga dana.
Učesnici manifestacije su deca uzrasta od 7 do 14 godina iz Azerbejdžana, Rumunije, Albanije, Letonije, Nemačke i drugih evropskih zemalja. Obeležavanje 25 godina od potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta povod je da tema ovogodišnjeg susreta Dece Radost Evrope budu stihovi poznatog srpskog pisca za decu Ljubivoja Ršumovića iz knjige Bukvar dečjih prava.
U Kragujevcu su počeli dani evropske baštine, izveštava Nevenka Đelić.
Otvarajući manifestaciju, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Dejan Ristić rekao je da je cilj manifestacije da još jednom ukaže na potrebu očuvanja jezika i pismenosti i afirmaciju ta dva kulturna fenomena.
Ove godine Srbija obeležava dva velika jubileja, to je 275. godišnjica od rođenja Dositeja Obradovića i 150. godišnjica od smrti Vuka Stefanovića Karadžića. I ovo je prilika da još jednom odamo priznanje, odnosno izrazimo zahvalnost toj dvojici velikih jezičkih reformatora i poslanika na polju kulture, koji su naš narod i našu kulturu još pre dva veka uveli u prosvećenu Evropu.
U Kragujevačkoj biblioteci, koja nosi ime reformatora srpskog jezika Vuka Karadžića, otvorena je izložba Jezik i pismenost, koja kroz brojne dokumente, stare i retke knjige, publikacije i fototipska izdanja, prati istoriju ćirilice kod Srba. Jedna od autorki postavke, Dušica Grbić iz biblioteke Matice Srpske, kaže da je izložba podeljena u tri segmenta.
slovensko razdoblje, srpsko-slovensko razdoblje, to je period kada je srpski književni jezik, srpsko-slovenski jezik, u upotrebi negde od 12. veka pa do početka 18. veka i novo doba, to je period 18. veka i prve polovine 19. do drugove polovine.
Centralna manifestacija Dana Evropske baštine, koja se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja održava u Kragujevcu, svedoči da su od Ćirila i Metodija preko Vuka Karadžića do današnjih dana jezik i pismenost bili ostali nukleus našeg naroda i srž nacionalnog identiteta.
U Narodnom muzeju u Beogradu otvorene su dve izložbe, Marko Murat povodom 150 godina od rođenja umetnika i Osnivači Lade povodom 110 godina od osnivanja Društva srpskih umetnika. O ovim izložbama Ljiljana Mandić.
Prvo delo slikara Marka Murata Narodni muzej je otkupio 1898. godine i za to delo se smatra da je jedno od najznačajnijih u njegovom opusu. Njegovo remek delo, Dolazak cara Dušana u Dubrovnik, za koje je dobio bronzanu medalju na svetskoj izložbi u Parizu, također se nalazi u Narodnom muzeju, kaže jedna od autorki izložbe Ljubica Miljković.
45 godina nije bilo izložbe Marka Murata u Narodnom muzeju, a s obzirom da je stalna postavka zatvorena već 11. godinu, takođe publika nije mogla da vidi zaista njegov monumentalni opus. Najznačajnija njegova dela nalazi se u Narodnom muzeju. S druge strane, Marko Murat je jedan od osnivača Društva srpskih umetnika Lada, čak i ime boginje slovenske proleća on dao, a i uradio zaštitni znak koji se još uvek koristi.
Marko Murat je bio umetnik i pedagog koji se angažovao u kulturi Beograda i Dubrovnika. Uz njegova dela publika će videti i dela ostalih osnivača Lade. Među njima su slike Petra Ubavkića i Riste Vukanovića, koje su izlagane na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Izložbe u Narodnom muzeju traju do 20. novembra.
Pre odlaska na izložbe, ako imate vremena, iz Beograda ste ili u Beograd dolazite, preporučujemo da posetite Botaničku baštu, koja ponovo radi. Jedinstveni prostor bio je zatvoren dve godine zbog radova na Velikom i Malom stakleniku, u čiju obnovu je Evropska unija uložila 1.400.000 evra. Marina Bajić.
Na otvorenom prostoru bašte Jevremovac u Takovskoj 43 sada se nalazi preko 1.500 zeljastih biljaka i oko 350 vrsta drveća, žbunja i egzotičnog bilja. Prvi utisci su pozitivni.
Urađeno odlično. Ja sam se oduševio, stvarno.
Uređeno je mnogo lepše nego što je bilo ranije, pogotovo je bila važna ova staklara jer je bilo opasno po život ljudi.
Pa, odlično. Veliko unapređenje za baštu.
Botanička bašta obnovljena je u godini kada obeležavamo tri važna jubileja. Dva veka od rođenja Josifa Pančića, 140 godina od osnivanja prve kraljevske botaničke bašte u Srbiji i 125 godina botaničke bašte Jevremovac. Obnovljena bašta biće dragocena i za studente Biološkog fakulteta u Beogradu, ističe dekan Jelena Vukčević-Knežević.
Naši botaničari rade u botaničkoj bašti još od 1898. godine. Očuvanje botaničke bašte nam je u amanet ostavio i sam Josif Pančić.
Bašta je za posetioce otvorena svakog dana od 9 do 5, a ulaz je 200 dinara.
Sport. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto je u polufinalu jutros pobedio Britanca Andija Marija 2-0. U finalu će sutra igrati sa Čehom Tomašom Berdihom. Ana Ivanović nije uspela da se plasira u finale istog turnira, pošto je izgubila od Marije Šarapove 2-0.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Kine sa 85-69 u utakmici za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom prvenstvu u Turskoj. Srbija sutra od 13 časova igra utakmicu za 7. mesto u kome će se sastati sa poraženim iz meča Kanada-Francuska.
Od 17 časova odbojkašice Srbije igraju utakmicu grupe F protiv Sjedinjenih Američkih Država na svetskom prvenstvu. Dočujemo Brankicu Mihajlović.
Sada idemo na sve ili ništa, jel? Protiv Rusije, Amerike moramo sve da igramo najbolje što možemo, da pokažemo zašto smo trenirale sve ovo vreme i da napravimo neko iznenađenje, da kažem. Svakako da i Rusija i Amerika su ispred nas na svjetskoj rang listi, ali naravno da nećemo izaći na teren i samo čekati da nas pobjede, nego ćemo dati sve od sebe da prođemo u tu treću fazu oko voda.
Prenos meča iz Verone je na prvom programu naše televizije, a vozač Mercedesa Niko Rosberg osvojio početnu pol poziciju na kvalifikacijama u trci za veliku nagradu Japana u Formuli 1.
U prvom redu na stazi Suzuka, sutra će mu društvo praviti njegov timski drug Lewis Hamilton. Iza njega nalazi se dvojac Williamsa, Valtteri Bottas i Felipe Massa. Sa petog mesta krenuće Fernando Alonso iz Ferrarija, iza njega je Daniel Ricciardo iz Red Bulla. Velikoj nagradi Japana i dalje preti tajfun, za koga meteorolozi kažu da bi trebalo da pogodi Suzuku sutra, ali organizatori nisu pomerili početak trke.
Nas i Rusa 300 miliona, sa Evropom ne zna nam se broj. Uoči dolaska Vladimira Putina za sedmicu govori ruski ambasador Aleksandar Čepurin. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 20 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 19, u Somboru 18, u Beogradu 17. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviše dnevno od 15 do 21 stepen. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 12, najviše dnevna 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragan Vučilić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi vreme sporta i razonode. Sa vama će biti Željko Stefanović. Thank you.